Reykjavíkur suður og svara andsvar öðru sinni.
Já, það er mjög gott og ég fagna því að stjórnvöld skulu vera í viðræðum hér við Samtök aldraðra. Það var löngu tímabært. Árið 2002 þá átti að setja upp, það var nú rétt fyrir kosningar, samráðsvettvang við aldraða. Þessi reglubundið átti að vera samráð á þessu tímabili við aldraða. Er þetta ekki fyrst eða annar fundurinn frá árinu 2002 sem er verið að halda í samráði við aldraða? Þannig að það er nú eins gott að koma eitthvað út úr þessu samráði, þá er nú kosningar eftir nokkra mánuði og það er það sem þessi ríkisstjórn er þekkt fyrir, að kalla aldraða og öryrkja til sín rétt fyrir kosningar. Og það hefur ekki verið eftir það sem lofa var árið 2002 sveigjanleg starfslok. Það viðurkenndi ráðherra hér í ræðustól. Það átti að hækka lífverið þeirra sem frestuðu töku lífverðis til 72 ára aldurs um 6%. Það hefur ekki verið gert. Og það vantar 60 hjúknarími upp á það að stæðið hafi verið við lofarðin frá árinu 2002. Þannig að það er nú eins gott að því farið að hæstvirt ríkisstjórn standi við þau lofor sem að voru gefin árinu 2002 og hún verður farið að gefa ný lofor og ég vona það að hæstvirt ráðherra komi nú með rétta útreikninga næst þegar hann kemur hér í ræðustól um þessi mál.
Það veitir andsvar, háttvirtur tíundur.